nabatahay oo baladweyna nabatahay oo gaalka ay
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanaanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano April 28 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunrise Arusha nchini Tanzania. Huko Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya iliyoko Mombasa.
Katika matangazo yetu ya leo, huko nchini DRC katika jimbo la Kivu Kusini, hali ya usalama inazidi kudorora, ambapo wakimbizi zaidi ya 3,000 wafurika katika vijiji mbalimbali kwenye bonde la mto Ruzizi kutafuta hifadhi na chakula.
Na katika habari nyingine, rais wa Somalia asalimu amri kwa shinikizo la ndani na la kimataifa kuitisha uchaguzi wa haraka na kuachana na mpango wa kuendelea kuongoza kwa miaka mingine miwili zaidi.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo msikilizaji. Kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu Farmajo anasema hataki tena nyongeza miaka miwili kwa muhula wake wa urais, akikubaliana na shinikizo la ndani na la kimataifa kuachana na azimio lenye utata juu ya muda wa kuongezewa lililopitishwa na baraza kuu la bunge la nchi hiyo. Katika hotuba kwa njia ya televisheni, Mohamed alisema atafika mbele ya bunge siku ya Jumamosi kuwaomba wabunge kurejesha makubaliano ya mwaka jana kati ya serikali kuu na viongozi wa majimbo matano pamoja na gavana wa Mogadishu. Mkataba unaojulikana kama makubaliano ya Septemba 17 yalitoa wito wa uchaguzi wa wabunge kupitia uchaguzi usio wa moja kwa moja. Wabunge baada ya hapo wangemchagua rais. Baraza kuu la bunge lilibatilisha makubaliano hayo April 12 na kuipa mihimili miwili ya utendaji na bunge miaka miwili mingine ili kuandaa uchaguzi. Mohamed alitia saini azimio hilo kuwa sheria hapo April 13. Muda wa rais kuwepo madarakani ulimalizika Februari 8 mwaka 2021, wakati mamlaka ya bunge yalimalizika Disemba 27 mwaka 2020. Ikiwa bunge litaidhinisha ombi la rais siku ya Jumamosi, litabadilisha ongezeko la miaka miwili lililowekwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo anatoa ushahidi katika uchunguzi wa ufisadi uliofanyika chini ya mtangulizi wake Jacob Zuma, ambapo anatarajiwa kuelezea kile alichoshuhudia kama naibu wa Zuma na kuelezea kwa nini hakuchukua hatua. Ramaphosa alikuwa naibu wa rais Zuma kutoka mwaka 2014 hadi mwaka 2018, wakati washirika wake katika chama kinachotawala nchini humo cha African National Congress ANC walipomuondoa madarakani. Ramaphosa ameahidi mara kadhaa kuangamiza ufisadi nchini humo tangu achukue madaraka kuwa mkuu wa nchi. Umoja wa Mataifa na mashirika mawili ya kimataifa ya hisani yameomba msaada wa haraka upelekwe katika eneo la Sahel huko barani Afrika ili kuokoa maisha ya watu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa unasema watu takriban milioni 29 waliopo katika eneo la Sahel wanahitaji msaada wa haraka, kiwemo watoto milioni 1.6 ambao wanaathiriwa na utapiamlo uliokithiri. Mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu yamesababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa umekiita hali ya ukosefu mkubwa wa usalama na kuwakosesha makazi takriban watu milioni 5.5. Bei za vyakula zimepanda sana na njaa imeongezeka na kufikia viwango vya juu mno kwa kiasi cha mwongo mmoja hivi sasa. Nchi sita ambazo zimeathiriwa vibaya sana ni Mali, Niger, Burkina Faso, Chad na sehemu nyingine za Nigeria na Cameroon. Wakati huo huo, mitaa ya mji mkuu wa Chad, N'Djamena, imerejea katika utulivu leo Jumatano ukilinganisha na Jumanne pale vijana walipochoma matairi na kuandamana katika makundi madogo madogo wakidai kurejeshwa kwa utawala wa kiraia. Watu wawili walipoteza maisha na 27 kujeruhiwa katika msako uliofanywa na majeshi ya usalama.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Idadi ya vifo vinavyotokana na virusi vya korona nchini India imefikia 200,000 wakati nchi inaendelea kutumbukia katika mlipuko wa ugonjwa huo. Wizara ya afya ya India iliripoti vifo 3,292 leo Jumatano, rekodi mpya ya siku moja katika vifo, ikisukuma kufikia jumla ya vifo 201,187 nchini humo. Taifa hilo la Asia Kusini pia liliweka rekodi mpya ya siku moja ya maambukizi mapya 360,960 yaliyothibitishwa, ikichukua kesi zake kufikia 18,000,000. Wimbi la pili la virusi vya korona limepelekea mfumo wa afya India kuanguka, huku hospitali zikiwa zimejaa wagonjwa wengi wenye virusi vya korona, kiasi kwamba mamlaka imelazimika kubadilisha mabehewa ya treni kuwa wodi za kujitenga wenye COVID, wakati uhaba mkubwa wa oksijeni unaendelea kuzidisha hali ya kukata tamaa. Maeneo mengi ya bustani za mapumziko na sehemu za kuegesha magari zimebadilishwa kuwa sehemu za muda za kuchoma maiti, shughuli zinazofanyika usiku na mchana. Nchi za Umoja wa Ulaya zinaanzisha vyeti vyao vya chanjo ya COVID, ambapo zitalazimika kukabiliana na mifumo mbalimbali isiyokuwa ya pamoja ikiwa tume itashindwa kujenga ushirikiano wa pamoja, ofisa mmoja mwandamizi alisema Jumatano. EU inashinikiza kuwa na pasi ya pamoja ya afya ya dijitali ili kuruhusu watalii kusafiri kwa uhuru, lakini majadiliano bado hayajamalizika juu ya masuala ya gharama, takwimu na usiri, pamoja na mambo ya kiufundi na matibabu ya mfumo mpya. Kama tunaweza kuelezea kisiasa, suluhisho la kiufundi litakuwa tayari kwa wakati. Kama hatuwezi kufanya hivyo, tuna hatari ya kugawanyika kote Ulaya na suluhisho nyingi za kitaifa ambazo haziendani, alisema kamishna wa sheria wa EU Didier Reynders.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyopewa uzito wa juu jioni ya leo ni siku 100 za rais wa Marekani Joe Biden tangu alipochukua hatamu za uongozi. Zaidi ya nusu ya Wamarekani wanaridhika na utendaji kazi wa rais, wakisema anatekeleza baadhi ya malengo yake muhimu aliyoahidi atafanya mnamo siku za kwanza za utawala wake. Wadadisi wa kisiasa wanasema kiongozi huyo amefanikiwa katika kampeni ya kupambana na janga la COVID-19, kufufua uchumi na kuirudisha Marekani kwenye jukwaa la kimataifa. Abdul Shakur Abud anatusimulia juu ya mafanikio na mapungufu ya Biden katika kipindi hiki cha kwanza.
Mara tu baada ya kuchukua madaraka, Rais Joe Biden alichukua hatua za kwanza za kubadili sera za aliyemtangulia Donald Trump, akirudisha Marekani kwenye mkataba wa Paris wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, mikataba ya kimataifa ambayo Marekani ilijiondoa, akibadili pia sera za uhamiaji, kurudisha heshima ya taifa hili, pamoja na kupambana na janga la virusi vya korona.
Our plan starts with mounting an aggressive, safe and a...
Mpango wetu unaanza kwa kuzindua kampeni kabambe yenye usalama ya kuwapa watu chanjo na kufikia lengo letu la kuwapa watu 100,000,000 chanjo mnamo siku 100 za kwanza za utawala wangu. Leo ikiwa ni siku ya kwanza.
Lakini kufikia kati ya siku hizo 100, alitangaza kwamba lengo lake limekamilika na akaongeza lengo jipya la kufikia watu milioni 200 watakaopatiwa chanjo ifikapo kesho Alhamisi. Profesa Philbert Namwamba wa chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani anasema ameshafanikiwa na kuwahimiza wa Marekani pia kuvaa barakoa, kutokaribiana na kupunguza uambukizaji, lakini mafanikio makubwa ni upande huo wa chanjo.
Tayari watu milioni 200 wamechanjwa, ni kusema 30% wameshachanjwa chanjo mbili tayari, na wale wengine baada ya majuma mawili watakuwa wamefika 50%. Kwa hivyo hapo amejaribu kabisa upande huo.
Lengo la pili ambao Biden amefanikiwa kutekeleza ni mpango wa kuokoa uchumi kwa kupitisha mswada wa sheria wa kuimarisha uchumi na kupambana na janga la corona.
Alitoa ahadi kuwa ataamsha uchumi na tayari ameweza kuongea na bunge la Congress wakapitisha dola milioni trilioni moja na nusu, trilioni moja na nusu, ambazo nyingi wamepea cheki wa Marekani waweze kutumia na kuamsha uchumi.
Mbali na kuirudisha Marekani kwenye mkataba wa Paris, kiongozi huyo wa miaka 78 anajaribu kufufua mazungumzo ya nyuklia na Iran, amerudisha ushirikiano na washirika wa Ulaya wa NATO na kutangaza tarehe ya Septemba 11 kuwa siku ya kuondoa wanajeshi wa Marekani huko Afghanistan. Leslie Vinjamuri wa Chatham House, Uingereza, anasema nchi za Ulaya zimefurahi kuona mabadiliko hayo yanafanyika.
He wants to work in concert with America's allies.
Anataka kufanya kazi kwa dhati na washirika na marafiki wa Marekani na hasa wale wa Ulaya. Kwa hivyo ninadhani hilo ni jambo muhimu kabisa. Kutokana na ukweli kwamba Biden amechukua hatua za haraka kuirudisha Marekani kwenye taasisi muhimu za kimataifa, ameonyesha dhahiri kwamba mambo yamebadilika na hilo ni jambo zuri.
Kwa ujumla, wachambuzi wanasema Biden anaelekea kuleta mabadiliko muhimu katika sera za ndani na za nje za Marekani.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunshine Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya ya Mombasa, ambapo DRC tunasikika kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi. Nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge.
Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakimbizi zaidi ya 3,000 wanafurika katika vijiji mbalimbali vya bonde la mto Ruzizi ili kupata hifadhi tangu mwanzo wa juma, kufuatia mapambano makali yanayoripotiwa kati ya makundi yenye silaha yaliyosababisha vijiji vyao kuchoma moto ndani ya milima ya wilaya ya Uvira, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Bukavu, Mitima de la Chance.
Mapambano hayo mapya yaliyoanza katika vijiji vya Kahololo, Rurambo na Bijojo tangu wiki 3 sasa, kati ya muungano wa wanamgambo wa kabila la Banyamulenge wanaoitwa Gumino na Tuganeho na muungano wa wanamgambo Maimai toka makabila mengine, yamesababisha kuchomwa kwa vijiji zaidi ya 30, mkiwemo vijiji vya Kifune, Bijojo, Gasu na Gongwe, pande hizo zote zikilaumiana kuanzisha ghasia na kusaidiwa na waasi toka nchi za kigeni kama vile Burundi na Rwanda. Maelfu ya raia wamekimbia misituni wakati wa mapigano hayo yaliyosababisha pia uharibifu wa mimea, huku wengine wakazi wakijihifadhi katika vijiji ndani ya bonde hilo la mto Ruzizi. Kwa sasa wanaishi katika hali duni bila msaada wowote katika vijiji vya Bwegera, Kiliba, Luberizi, Luvungi, Katogota na hata pia Kamanyola. Muyoboke Ndatabaye ni miongoni, akiwa katika kijiji cha Bwegera.
Ni hali ambayo iko ngumu sana. Unaona, watu hawana chakula, watu hawana mavazi, hata manyumba za kulalia hakuna. Hali nguvu. Ndio maana tunaita serikali kushughulikia watu hao ambao unamaona.
Asasi za kiraia katika wilaya ya Uvira zinahofia ongezeko la machafuko katika nyanda za wilaya hiyo, muda mfupi tu baada ya mazungumzo yaliyofanyika hivi karibuni mjini Kinshasa kuhusu namna za kuleta amani katika wilaya za Fizi, Mwenga na Uvira. zinalalamikia pia hali ya kuwa kila mara raia wanalazimishwa kuhama kutoka vijiji mbalimbali na kukimbilia misituni, wengi wao wakiwa wamejihifadhi pia katika vijiji vya Lemera na Migera. Viongozi wa baadhi ya vijiji hivyo vilivyowahifadhi wakimbizi hao wanahofia pia hali ya kiusalama, njaa na ufukara. Endapo hakuna kitu kinachofanyika, huenda wengi kati ya wakimbizi hao watapoteza maisha yao kutokana na magonjwa na pia mazingira magumu. Lucien Sogoti Rusimbi ni kiongozi wa jumuiya ya vijiji vya Kakamba katika wilaya ya Uvira.
Hatukukua tunajua watatokea wapi na watakuja wangapi, na tunaweza kusema kwa mashirika, kwa viongozi wa juu wafanye huduma kwa ajili yao watu wote wenye kuwa hapo nje.
Katika taarifa moja jana Jumanne, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC katika wilaya ya Fizi na Uvira limelaumu mizozo ya kikabila iliyodumu kwa muda mrefu katika wilaya hizo inayosababisha kila mara uizi wa mifugo, ubakaji na mauaji, huku kila kundi lenye silaha likidai kulinda usalama wa raia wa kabila lake. Jeshi la Kongo limesema kwamba halitaegemea upande wowote katika kusaka vikundi hivyo vyote vyenye silaha vya ndani na vya kigeni vinavyotatiza usalama eneo hilo. Pia linatangaza kuwa limechukua hatua zote zinazohitajika ajili ya usalama wa wakimbizi hao. Jeshi la Kongo likitoa pia mwito kwa wanamgambo kuweka silaha chini ili kuchangia katika harakati za amani zinazotetewa kwa sasa na serikali mpya ya hivi karibuni. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idara ya mashtaka ya umma nchini Kenya imepongeza hatua ya mahakama kuu nchini humo kuwapiga marufuku mawakili ambao ni wabunge na viongozi waliochaguliwa kuwakilisha mahakamani maafisa wa serikali wanaoshtakiwa kwa makosa ya ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Mawakili wengi ni wabunge wamekuwa wakiwakilisha maafisa wa serikali wakiwemo magavana na wasimamizi wa taasisi za serikali wanapokamatwa na kufunguliwa mashtaka. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anatupasha zaidi kutoka Nairobi.
Kila mara wakati maafisa wa serikali wakiwa ni mawaziri, magavana, makatibu wa kudumu au maafisa wengine wa taasisi na mashirika ya kiserikali wanapokamatwa kwa tuhuma za kufuja rasilimali za umma au hata kushtumiwa kujihusisha katika kadhia za ufisadi, mawakili ambao wengi ni wabunge wamekuwa kiwawakilisha maafisa hawa katika mahakama za Kenya wanaposhtakiwa kwa maza kuhusika katika kadhia hizo. Lakini maamuzi ya Jumanne ya jaji wa mahakama kuu mjini Mombasa, Eric Ogola, yanawadhibiti kabisa wabunge kuwatetea wakuu wa serikali wanaotajwa katika kashfa mbalimbali za ufisadi. Jaji Ogola, kupitia maamuzi haya, anaeleza kwa mbunge aliyetuika jukumu la kutunga sheria na kuwachunguza maafisa wa serikali bungeni hawezi kumwakilisha mtuhumiwa wa kadhia za ufisadi. Aidha, jaji huyo anaeleza kuwa kufanya hivyo ni kuwapo kwa mwingiliano wa maslahi, maana mbunge huyo hawezi kuwajibikia kazi yake katika kamati za bunge zinazochunguza matumizi ya fedha za umma. Uamuzi huu wa jaji Ogola unatajwa kwa ushindi mkubwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Nurdin Haji, ambayo imekuwa ikikariri kuwa maafisa wanaosimamia ofisi za umma hawafai kutetea maafisa wa serikali wanaotuhumiwa kufuja rasilimali za umma, anavyoeleza Joseph Riungu, naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya.
Ikikuja pale kotini, wasiwakilisha hao magavana ama state officials ambao wameshtakiwa na makosa ya ufisadi, kwa sababu ya kwamba hiyo ndio inaleta conflict of interest, hawatakuwa na independence ama impartiality.
Seneta wa Makueni Mtula Kilonzo Junior, seneta wa jimbo la Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na mbunge wa eneo bunge la Makueni Dan Manzo walikuwa sehemu ya wanasheria waliomwakilisha aliyekuwa gavana wa jimbo la Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Bwana Riungu anaeleza kuwa kuendelea kuwawakilisha maafisa hawa ni mwingiliano wa maslahi na hilo sasa limekomeshwa.
Wanatumia magari ya serikali, wako kwenye mshahara, wanalipwa na serikali, wakuwa senators pia wanakuja pale kuwakilisha watu ambao wameshtakiwa na ufisadi.
Wakati wa maadhimisho ya 56 ya siku ya Jamhuri, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliwataka wafanyakazi wa umma kuachia nafasi za umma na kuendelea na majukumu ya kibinafsi kama nguzo kuu ya kidemokrasia.
Mtu halazimishwi kufanya hii kazi, lakini ukiamua kuifanya lazima uifanye kwa njia ya haki.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kenya inashuhudia uhaba mkubwa wa dawa za kudhibiti virusi vya ukimwi ARVs baada ya shehena ya dawa hizo kutoka shirika la USAID kuzuiliwa katika bandari ya Mombasa. USAID wanapinga mamlaka ya kimataifa ya kugawa dawa Kenya KEMSA kukabidhiwa dawa hizo kufuatia tuhuma za ufisadi. Utata huu unahatarisha maisha ya Wakenya milioni 1.5 wanaotegemea dawa hizo, kama anavyoripoti Amina Chombo katika makala ya afya.
Uhaba wa dawa za kudhibiti virusi vya HIV unaendelea kuzua tumbo joto miongoni mwa waathirika, na washikadau wanaendeleza kampeni ya kuzuia vifo vinavyotokana na ukimwi. Wadau hao wameelezea hofu ya mlipuko wa maradhi tegemezi kwa waathirika wa virusi hivyo kama vile kifua kikuu, kuharisha na mengineo. Kinyume na ilivyokuwa awali, waathirika sasa wanalazimika kufuata dawa kila baada ya wiki mbili badala ya kupokea dawa hizo kwa miezi mitatu. Hali hii ni hatari kwa watu hao, hasa wakati huu wa janga la corona, kama anavyoeleza mkurugenzi wa AIDS Health Foundation Daktari Samuel Kinyanjui.
Nawabidi sasa kutembelea mahospitali kila wakati, baada ya kila wiki mbili wanakuja hospitalini, wanapambana kule kwenye magari haya ya matatu, wanasumbuka sana kwa sababu bei ya nauli ndio hiyo imeendelea kwenda juu, wanahitajika kupiga foleni ndefu wakingoja magari haya ambayo hayajai kwa haraka, na wakati mtu kikumbuka kwamba mapato ya wengi yamepungua. Jambo lingine ni kwamba wanahatarisha maisha yao kuingia katika hospitali kila wakati ambapo kumejaa watu wengi wanaokuwa wameambukizwa na virusi hivi vya COVID.
Kwa Delma Chihenyo, mwalimu wa Marika anayeshughulikia vijana walioathirika na virusi vya ukimwi, anieleza kuwa wateja wake sasa wanaishi kwa hofu. Yeye huhudumia zaidi ya vijana 15 kila siku.
Hali kama hii inaleta utata kwa upande wa vijana, especially kwa tuseme on the mental health side, sababu wako na ile wasiwasi sasa itakuwaje wanakosa dawa, na sasa ile kulingana venye wamekosa, sasa zingine ukishakosa tunajua makali ya virusi sasa yanazidi, ambapo sasa ndio mtu anapata na kuwa mgonjwa, analemewa, vitu kama hizo.
Japo Chihenyu anaelezea kuwa hawajapokea kisa chochote cha mtu ambaye amepatwa na magonjwa tegemezi kwa sasa, wanahofia kuwa huenda lengo la kumaliza vifo kutokana na virusi likakosa kuafikiwa. Kauli ambayo Daktari Kinyanjui amesisitiza.
Anapoacha kutumia madawa haya kwa muda wa miezi kadhaa, virusi vitajaa kwenye mwili wake na anaweza kuanza kuambukiza wengine. Kwa jambo la pili ni kwamba mgonjwa huyu anapoacha kunywa madawa haya, virusi hivi huenda vikageuka, vikapata nguvu na kukua ugonjwa ambao tunauita nao ni HIV resistant. Ikikuwa ni ugonjwa huu resistant, madawa ambayo anayatumia ile ya first line hayatamudu tena. Itabidi tumsongeshe kwenye second line ambayo bei yake ni ghali na ni, na pia iko na side effects kibao. Kwa hivyo tutaendelea kuona watu wengi sana kunapoa move kuingia kwa hiyo second line, pia wana hawafuatili madawa haya vilivyo, na huenda tukawapoteza watu wengi ambao tungekuwa nao, so ile tunaita unnecessary premature death.
Daktari huyo ongeza kuwa mbali na uhaba wa dawa hizo, pia kuna uhaba wa kemikali zinazotumika kupima viwango vya virusi mwilini, na pia vifaa vya kupimia watoto ambao wamezaliwa na kina mama walioathirika.
Kuna pia reagents ambazo zinatumika kupima watu haswa watoto wa changa ambao wanaweza kuwa maambukizo virusi vya ukimwi. Reagent hizi pia zimepungua. Kuna pia reagents huwa tunatumia kupima kiwango cha virusi kwenye damu ambayo tunaita viral load. Reagent hizi pia zimepungua, na kuna hospitali zingine ambazo kabisa viral load kipimo hiki hakipimi kabisa, na hii inachangia upungufu kabisa wa kazi ama utendaji wa kazi ya kuwashughulikia wenzetu hao ambao wanaishi na virusi vya ukimwi.
Kama ilivyo kwa wagonjwa, wadau hao sasa wanaitaka serikali kutatua utata ulioko baina ya shirika la USAID na Wizara ya Afya kuhusu shehena la dawa hizo lililoko bandari ya Mombasa. Kulingana nao, wateja wao wamo hatarini kupata virusi vya korona endapo watakosa dawa kwa muda mrefu.
Dawa za kupunguza makali ya virusi waziachilie na ziwafikie. Kita ndo tupunguze ili janga la HIV lisikue kama la miaka ya nyuma.
wagonjwa wote ambao HIV virus itaendelea kuongezeka kwenye mwili watakuwa katika hatari kubwa ya kuambukizwa na hata kuuawa na COVID. Kwa hivyo ningependa wakati serikali inapambana na COVID ikumbuke kwamba wagonjwa hawa kupata madawa haya yao ya kawaida ni jambo la muhimu sana la kupambana pia na COVID.
Huku haya yakijiri, dawa za ARV zilizotolewa kama gala ya KEMSA kufikishwa kwa kaunti 31 kama njia ya kukabiliana na uhaba unaoshuhudiwa kwa sasa zimetiliwa shaka na washikadau wanaopambana na kudhibiti virusi. Wadau hao kupitia vyombo vya habari nchini wanaeleza kuwa dawa hizo zilipaswa kuharibiwa mwaka 2019 baada ya kubainika kuwa zilikuwa haziwafai wanaotumia. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi kama kawaida kesho saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hivi leo, mimi nilikuwa ni msimamizi wa matangazo haya Khadija Riami, mwelekezi alikuwa Aida Isa, mwenzangu nilikuwa naye alikuwa ni Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC. Nasema kwa heri na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani itaanza kuondoa wanajeshi wake kutoka Afghanistan kuanzia Mei mosi na kumalizikia itakapofika Septemba 11 mwaka huu, alitangaza Rais Joe Biden katika hotuba huko White House. Takribani miaka 20 iliyopita, vikosi vya Marekani vilikwenda Afghanistan kukabiliana na Al-Qaeda na kuzuia mashambulizi mengine ya kigaidi kutokea Afghanistan. Lengo letu lilikuwa wazi, sababu ilikuwa inathibitika, alisema Rais Biden. Lakini sasa ni wasaa wa vikosi vya Marekani kurejea nyumbani. Katika miaka kadhaa tishio la ugaidi limebadilika, na kwa hiyo namna Marekani inashughulikia majibu, alisema Rais Biden. Tishio limekuwa tofauti, linatokea kote ulimwenguni. Al-Shababu kutoka Somalia, Al-Qaeda katika peninsula ya Arabia, Al-Nusra nchini Syria, ISIS inajaribu kutengeneza uhalifa ndani ya Syria na Iraq na kuanzisha washirika katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Ndiyo sababu Marekani inaandaa mkakati wa kukabiliana na ugaidi, alieleza Rais Biden. Tunatambua uwezo wetu wa kukabiliana na ugaidi, na uwepo wa rasilimali kikanda kunazuia kuzuka kwa ugaidi. Tutawawajibisha Taliban ili kuhakikisha hawaruhusu tishio lolote la ugaidi kwa Marekani ama washirika wake kutoka katika ardhi ya Afghanistan. Serikali ya Afghanistan iliweka ahadi kwetu pia, tutajikita katika kuangazia tishio tunalokabiliana nalo leo. Rais Biden alielezea heshima yake na ushirikiano wa kijeshi, nia na umakini wa wanawake na wanaume wanaohudumu katika vikosi vya Marekani Afghanistan. Pia ametambua msaada wa kujitolea kwa washirika wa Marekani na marafiki ambao walisimama pamoja bega kwa bega nchini Afghanistan kwa miaka 20. Wakati Marekani haitajihusisha na majeshi ya Afghanistan, rais aliweka wazi kwamba msaada utaendelea. Tutaendelea kuisaidia serikali ya Afghanistan, tutaendelea kutoa misaada kwa vikosi vya taifa vya Afghanistan na vikosi vya usalama. Na Marekani inatoa mwito kwa mataifa mengine katika ukanda huo kutoa msaada kwa Afghanistan, ikijumuisha Pakistan, Russia, China, India na Uturuki, ambao wote wana kila sababu ya kuhakikisha wakati ujao mwema wa Afghanistan, alisema Rais Biden. Vita vya Afghanistan havikutarajiwa viwe vya vizazi na vizazi, alisema Rais Biden. Tulishambulia, tulienda vitani tukiwa na lengo maalum, tumefanikiwa malengo yetu. Bin Laden ameshauawa na Al-Qaeda imedhibitiwa Afghanistan. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.